lepší nevědět, na nic se neptat, jenom tak žít a vidět, co chceš. Někdy je lepší nevědět, na nic se neptat, za každou pravdou se schovává lež. Někdy je lepší vědět správně jenom půl, než se pak cítit jak totální hůl. Někdy je lepší vědět správně jenom část a zbytek hledat v nás. Vrtíš, jak mě máš ráda, já vím, že lžeš a přesto ti věřím. Hlavně, že jsme spolu a zdraví, co na tom, že se stalo něco za zavřenými dveřmi. Tvrdíš, jak mě máš ráda, já vím, že lžeš, už nic není pravda. Hlavně, že jsme zdraví a spolu, tak jako vždy po schodech nahoru a po neschodách dolů. Někdy je lepší lež v šatech pravdy, než sama pravda doopravdy. Někdy je lepší možná vše vědět hned, než pak ztratit pár pitomých let. Možná je lepší jen tak nechat se vést, neřešit včera jen to, co je dnes. Pravda kráde a taky trochu bolí, hloupý věří, věří na cokoliv. Zvedíš, jak mě máš ráda, já vím, že lžeš a přesto ti věřím. Hlavně, že jsme spolu a zdraví, co na tom, že se stalo něco za zavřenými dveřmi. Tvrdíš, jak mě máš ráda, já vím, že lžeš a nic není pravda. Hlavně, že jsme zdraví a spolu, jako vždy po schodech nahoru a po neschodách dolů.
Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký den v době, kdy toto slovo má několikerý význam, ze svobodného vysílače CS Studia Helen, kde právě začíná povídání s Helenou na rovinu na téma koronavirus ze všech stran a neb zisky a ztráty. Dnes si budeme povídat s lékařem, chirurgem, doktorem Bohdanem Babincem z Prahy. Hezký den, ahoj.
Ahoj, krásné jarní odpoledne tobě a posluchačům.
Oldou Duchoněm, blogerem, automobilovým závodníkem a mým kolegou z Brna. Ahoj.
Ahoj vám dvěma a krásný poslech pořadu všem posluchačům.
A vámi, posluchači svobodného vysílače CS, kteří napíšete do studia na e-mail studio.helen.svcs@gmail.com, neboť telefon do studia je bohužel v tuto chvíli obsazený naším hostem, doktorem Bohdanem Babincem.
Posloucháte svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Tak tedy koronavirus. Nejprve několik základních dat. Česko hlásí už 204 mrtvých. Koronavirem je dosud nakaženo 7041 lidí, vyléčených je 1800, aktuálně nakažených 5084. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už nechce prodloužit nouzový stav, který platí do 30. dubna. Uvedl to na Primě. A je toho názoru, že by se měl podřídit i vicepremiér Jan Hamáček ze sociální demokracie. Od 1. května tak Česko už v nouzovém stavu nebude. Sněmovna schválila zvýšení ošetřovného ze 60 na 80% denního základu platu. Od 8. června by se mohly otevřít i venkovní bazény, řekl České televizi epidemiolog Roman Primula. Obnovení provozů vnitřních se bude průběžně vyhodnocovat. A pokud budou příznivá data epidemiologů, mohla by urychlit i otevírání obchodů. To žádají obchodní domy. Takové jsou aktuální informace. Pojďme si tedy říct, co všechno nám do této chvíle koronavirus vzal a zda je vůbec něco, co nám dal. Oldo.
No tak já si myslím, že určitě něco dá, něco vezme, ale myslím si, že to není tak jednoduchá odpověď na obě otázky, protože každý si pod tím bude představovat úplně něco jiného. Určitě nám dal to, že bychom se měli vůbec zamyslet nad tím, co vůbec činíme sobě, přírodě a okolí kolem nás jako celá společnost, jestli udávaný směr je ten správný a jestli ten směr, který je podle někoho správný, podle mě zrovna třeba ne, tak jestli s tím není na čase něco udělat, aby jsme se nezdřítili do propasti. Vzal nám v podstatě, to je ta druhá otázka, tak nám sáhl nám trošičku na nějakou svobodu, ale to už tak by mělo být. Otázka je jenom ta, jestli to, co se kolem nás děje a pod čím je nám to prezentováno, to znamená pod nemocí COVID, jestli je to opravdu pravda, protože bohužel za posledních 30 let u nás jsme se naučili vlastně i skoro nerozeznávat tak, co je lež a co je pravda, a těch lží a lží kolem nás je daleko víc, takže spousta lidí ani už nevěří. Ale vždycky, já říkám, vždycky všechno praskne a vše ukáže čas a pravda se objeví sice někdy později, ale objeví se co a jak bylo. Doufám, že třeba v tomto případě to ještě já konkrétně se toho dožijí a vy všichni. Že ta pravda přijde opravdu ven, protože bohužel neustále lži se žít nedá. Kdo to nepochopí za celý život, tak já ho upřímně lituji, protože i každý advokát vám řekne, jak mám obhajovat někoho, když ten dotyčný měl, že když to nemůžu postavit ani trošičku na pravdě. Takže tolik z mé strany. Nechám slovo Bohdanovi.
Tak já budu trochu kratší, jak Oldřich, co koronavirus nám vzal. Pochopíte na svobodu cestování, svobodu návštěv a podobně. Návštěv jak kamarádu, dajme tomu, jiných měst, obchodu a tak dále. Co nám dal? Nám dal to, že člověk pochopil, že lidi mohou se měřit, když nějaké krize nastoupily. Tak lidi umějí se spolčit, dát se dohromady, vypomoct si jeden druhému. To viděli jsme na tomu, jak se každý snažil se sám vyrobit roušky. Hodně z firem poskytovali výrobu respirátorů nebo ventilátorů a podobně. Což naša vláda, musím říct, nevyužívá i hned na samém začátku, když se u nás objevil vír. A taky jsme poznali, že mezi lidmi je dost i hyen, lidský hyenismus, který vyráběli nebo nakupovali roušky a prodávali je vhodně dráž. Snažili se na lidském neštěstí se obohatit, využít to ke svému obohacení. A pak taky vidím, že v tomto koronaviru je hodně jako biznes. Snaží se různé biznesmeny, nejenom naši, ale i zahraniční, na tom, čím více vydělat peněz. A každý stát by měl zajistit cenovou regulaci v době takovéto krize. Asi tak krátce všechno.
Jednu větičku, jenom stroze. Myslím si, že tato doba nás perfektně naučí poznávat, kdo je kdo.
Ano, přesně tak.
To je také jedna z pravd. V těch úvodních informacích chybělo zvyšování deficitu státního rozpočtu. Na otázku, zda musíme zvyšovat deficit státního rozpočtu, právě ty, Bohdane, si napsal krátký článek, který budu v tuto chvíli citovat. A pak můžeme samozřejmě doplňovat. Dle mého názoru by se tento deficit v žádném případě zvyšovat neměl. Krátce vysvětlím, jak tomu předejít. Vycházím z toho, že v tomto státě máme zachovat zdravý národ a silnou soběstačnou ekonomiku. Abychom toho dosáhli, musíme státní hranice střežit jako nyní, ale umožnit oboustranné obchodní vztahy. Aby se to podařilo, musíme u každého řidiče kamionu, obchodních zástupců firem, posádek letadel, strojvůdců, pendlerů a podobně, vybavení ochrannými pomůckami a dezinfekčními prostředky hlídat a kontrolovat. A třeba řidič kamionu po výstupu z kabiny, zpětném nástupu, musí tyto dezinfekční prostředky použít. Dovezené zboží pak musí předávat bez opuštění kabiny, aby nedošlo ke kontaktu s jinými osobami. Po příjezdu na hraniční přechod se musí podrobit měření teploty termokamerou a při zvýšené teplotě být izolován v karanténě. Jeho zaměstnavatel musí zboží odvést jinou zdravou osobou. Na hraničních přechodech se musí zajistit zrychlená propustnost transportu. Rodinní příslušníci by sice přes hranice v naléhavých případech přejíždět mohli, například při nějaké vážné události u příbuzných, ale při návratu by se museli podrobit zdravotní prohlídce a absolvovat dvoutýdenní karanténu. Totéž by platilo pro všechny při překročení hranice. Vědci, naši i zahraniční zaměstnanci a podobně. Letošní dovolenou by občané mohli absolvovat pouze na území České republiky, což znamená, že by naše ubytovací zařízení byla obsazena a finanční prostředky by neodcházely do ciziny. Tyto dovolené a zájezdy by zajišťovaly naše cestovní kanceláře. Zemědělská a potravinářská výroba by se měla podpořit tak, abychom byli soběstační a přebytky bychom pak mohli i vyvážet. Tím by se poskytly pracovní příležitosti těm, kteří nyní své profese vykonávat nemohou. A odměna soukromým exekutorům by měla být stanovena maximálně o 2/3 vyšší než exekutorům státním. Průmysl by pokračoval stejně jako nyní a snažili bychom se být co nejméně závislí na zboží z východní Asie. Tato situace by přetrvala minimálně jeden rok za předpokladu, že do roka budou objeveny účinné léky a vakcína, která eliminuje působení tohoto velmi nebezpečného viru. Tato opatření by měla být zavedena v celé Evropské unii a po roce by mohlo být nebezpečí tohoto viru zlikvidováno a mohl by se obnovit život v předvirových podmínkách. Půjdeme-li touto cestou, nebude se státní deficit prohlubovat, ale bude stabilizován. Český národ je soběstačný, což svým chováním v koronavirové krizi dokázal. Je velká škoda, že vláda utratila a časově velmi pozdě utratila velké finance na nákup roušek a podobně z Čínské lidové republiky, namísto aby podpořila naše firmy, které byly a jsou schopny účinné roušky a respirátory vyrábět rychle, levně a v dostatečném množství. Postup naší aktuální vlády velmi připomíná postup téže vlády při realizaci velmi předraženého mýtného systému. Každá dovolená v zahraničí vždy zvyšuje riziko koronavirové nákazy, neboť nelze zabránit kontaktům s příslušníky jiných, třeba i rizikových zemí. Tolik informace, Oldo, teď je na tobě, aby si doplnil to, co jsi slyšel, ještě dalšími poznatky, pokud je máš.
No tak já si myslím, že není důvod zvyšovat deficit. No a spíš bychom se měli podívat tam, kde jsme to posud rozhazovali, kde bychom mohli ušetřit a určitě se to najde. Co se týká té zemědělské výroby, Tam se obávám, že to asi nepůjde tak rychle, ale můžu všem posluchačům a divákům sdělit to, že dneska konkrétně jsem jel místy tam, kde jsem v roce 89 skončil, a světe div se, byla tam zasázená kořenová zelenina a točily se tam opět puky od závlah, aby jste mě rozuměli. Takže vlastně po 30 letech někdo možná intuitivně sám pochopil, co je potřeba dělat, od čeho jsme upustili, a bohužel nechali jsme se vést po celou dobu takovými lodivody, kteří nás vedli na útes, ale nejenom ti naši, ale v podstatě, když se na to podíváme v globálu, tak celosvětově. No a teď jsme si to teprve začali uvědomovat. Zase je fakt ten, že naši lidé v době, kdy vlastně vznikla tato vlna kolem koronaviru, tak byli velice adaptabilní, začali dělat, jak říkal Bohdan, a bylo to v jeho článku, roušky a spoustu věcí, které by napomáhaly. Bohužel u některých se zase projevila jenom ta obyčejná vyčuranost a nesolidarita. Solidaritu vždycky hledáme u těch, kteří jsou vlastně, a najdeme i tam, kteří jsou ti nejobyčejnější, nejpojistivější, kteří to myslí v podstatě ze srdce. Ti se nikde jako zachránci neprezentují, nikde o sobě nedávají, když to řeknu, enormně vědět, aby se fotili někde s rouškami, že je roznáší. Vždycky ti hrdinové jsou bezejmení. Bohužel, a to jsou ti praví hrdinové. Ti, kteří se jenom stotožňují, a já to řeknu, jsou ještě tak hloupí, že ty fotografie uveřejňují sami, místo toho, když už teda špekulují, tak vidíte, že špekulují zase jenom sami za sebe a pro sebe, že aby se sice nechali eventuálně vyfotit, ale aby ten článeček, ten titulek a podtitulek dal někdo jiný, že on děkuje dotyčným, dotyčnému. Tak to vypadá určitě nějak jinak. Ale je vidět, že starýho psa jiným novým kouskům se těžko učí a podle toho to tak vypadá. Takže toto je z mé strany a počkám, budu reagovat na Bohdana, co on si vytáhne ze svých análů ve článku.
Tak velice správně, že trochu se Oldřich vrátil k roku 89. My jsme pamětníci a dobře pamatujeme, že tento stát získal ten přechod bez žádných dluhů. Státní dluh do zahraničí byl nulový, naopak hodně států bývalého Sovětského svazu a jiných dlužili nám. Ale protože kormidla se státu uchopili jak divadelný dramaturg, ekonom v Exelách a podobně lidi, kteří místo toho, aby se oprášili prvorepublikový zákony a obrátili se taky na, podívali se na Skandinávii, jak tam jsou státy, jak se státy správně řídějí, naši protinosti a podobně, jako mají ekonomii, kterým směrem jdou, jak se snažili to dostihnout toho, že ekonomie u nich je bez velkých deficitních, bez velkého deficitního rozpočtu. Ale to my jsme ztratili. To znamená, jenom kvůli hovřovnáctosti našeho národa, my jsme dostali se tam, kde jsme, ale máme druhy, ne velké druhy, ale nikdo neprovedl revokaci otázky privatizace v tomto státě, kde jsme prodali absolutně veškeré rodinné stříbro a způsobili, že hořce, těžce, teď dostáváme se ekonomicky na úroveň Rakouska nebo Německa, nemohu říct, to od nás je moc daleko. Ale když jsme získali po převratu tento stát, domnívali jsme se, že nějakých 20-30 let budeme na úrovni stejné vyšší jako Rakousko. Ale bohužel se nám to nepovedlo a teď vírová korona, vírová kríze nám to ukázala ve svém náhode. Takže teď musíme co najdříve, možná i správně Babiš říkal, že od 1. května ukončit tu krizovou situaci, nouzovou situaci, nouzový stav. Ze svého názoru mohu říct, že nechal bych, aby lidi otevřeli se veškeré obchody, restaurace a tak dále. Lidi, když nastupovali by do práce, povinně měřila se jim teplota, zaznamenala se každou, když jde do práce. V práci používali ochranné pomůcky jako roušky, rukavice, podle toho, jakou práci vykonávají, tak, aby se nenakazili. Dejme tomu, kdyby náhodou tam se vyskytnul někdo s vírem. No a testování pokračovat v tomto státě a tak potom eliminovat ty, kteří mají vír, protože zbavit se ho úplně to nejde. Jak jsem psal ve svém jednom článku, že je přírodní vakcinace a taky umělá vakcinace. Umělá vakcinace přišla s objevem očkování Pastera, vakcíny Pastera. Takže my správně budeme postupovat, pochopitelně budeme mít nějaký, někdo to odnese zdravotně samozřejmě, ale budou to jenom jednotlivci, které odnesou to stejně, když rozvolníme nebo nerozvolníme prodej a nerozvolníme to, že občané, aby mohli svobodně pohybovat se v republice, takže je to na nás, jenom na každém z nás, jak to s naším státem dopadne v budoucnu. My se přičiníme, já myslím, že ekonomika rychle půjde nahoru při správném postupu, ale to musí taky se snažit i naši poslanci, senátoři a podobně, protože když slyším, jak ODS, jaký jsou géniové, typa Kupky, pak ta 109 Adama Pekárova, Bartoš z Pirátu, jak poučí, dávají jaké rozumy. Místo toho, aby opozice se dala dohromady, mezi sebou vyčlenila někoho jednoho, dva lidi, kteří by komunikovali s vládou a doporučovali své návrhy, které jsou i dobré, ale neumějí je prosadit, anebo jsou v uvozovkách geniální, ale jenom ublížují tomuto státu, protože opozice se snaží dokázat všem, že jak jsou oni dobří, jak by oni dobře postupovali, ale absolutně zapomněli ODS-ka i TOP 09, jak v minulosti, k čemu dovedli na stát.
Bohdane, zůstaňme ještě chviličku u tvého článku, kde se hovoří o cestování, o svobodě cestování. Tady je dotaz Jardy, který říká, že svoboda cestování, no jak pro koho? Prostě jen pro toho, kdo si jí mohl zaplatit, že? Z druhé strany má otázka a připomínka k tomuto tématu. Není právě koronavirus a nejen ten, tou vysokou daní za svobodu cestování?
No, pochopitelně, že je vysokou daní za cestování. Někdo otevřel, hranice se otevřela, pohyb se zvyšil, tak ta nákaza se roznáší rychleji. No, ale stejně člověk, když víc jezdí, poznává svět, tak se obohacuje. No, tak vždycky něco stojí. To znamená, za něco musíme zaplatit, možná někdy i svým nepohodlým, no zdravím to bych neřekl, to už záleží na nás, jak zachováme a podobně.
Co na to říkáš ty, Oldo? Jak k tomu přijdou ti, kteří necestují? Že se třeba nakazí od těch, kteří cestují?
Já bych ještě se vrátil trošičku na ten začátek, jak to Bohdan měl s tím 89. rokem. Já se děsím a jsem nešťastný z toho, že ti stejní lidé, kteří nás dovedli k těmto koncům, by to měli sanovat, což si myslím, že je absolutní nesmysl z hlediska naprosto normálního a už jenom kvůli tomu, že tito lidé nás dovedli do těchto konců, protože v tom roce 89 jsme měli 800 milionů přebytek a plus nějaké dluhy, kdežto dneska máme 1,7 bilionů dluhů. Já se ptám, co jsme to za hospodáře, kam jsme to dohospodařili. To je tadyhle k tomuto, na ten, k tomu začátku ještě. No a ta druhá věc je taková, spravit lze určitě všechno. A říkám, bojím se jenom toho, aby to nesanovali ti stejní lidé. Protože ta jejich sanace, tak jak oni by si ji určitě představovali, protože oni myšlení nedokáží změnit, až jedině pod vysokým tlakem, a to si myslím, že bude také potřeba, tak by přemýšleli naprosto zcestně a úplně stejně, kde hlavním ukazatelem a fetišem jsou peníze a nějaký takzvaný výkon ekonomiky bez ohledu na lidské vlastnosti, jakožto, že všichni lidé nejsou stejně výkonní a tak dál a tak dál. A obávám se, že byli bychom ještě možná tak za 5 let a ještě rychleji a ještě v horších problémech, než se momentálně rysují. Takže to je tadyhle k tomu začátku. No a co se týká toho cestování a toho všeho, já na to mám názor takový a souhlasím s tou naší paní lékařkou, která odhalila ten test jednodušší, že sice to je ve vzduchu, je to bohužel nanotechnologie, je uměle přidáno něco na virus chřipky jako takové a že to nelze přirozenou cestou udělat, tak je to takhle zhodnotila. A bohužel, když to je nanotechnologie, tak se tomu neubrání nikdo, ono se to dostane všude. A vemte si, že i ať máte jakýkoliv respirátor nebo cokoliv, tak zvenku se vám do něho něco dostane. Ano, je v pořádku, že respirátory, roušky je potřeba nosit, protože říkám, není třeba jít tomuto neštěstí naproti a musí si člověk to všechno zhodnotit sám, jak pro to, co chce udělat. Jako myslím si, že za tímto koronavirem, který určitě zcela jistě existuje, tak jako byly chřipkové epidemie, tak to je jenom nějaká nástupnická epidemie, tak v pozadí se určitě děje něco naprosto jiného, protože si myslím po těch signálech, že ekonomika byla přehrátá, tak se ji pokusil tím, že ji, když to řeknu lidově, zařízne někdo natvrdo na měsíc, na dva, že prostě dojde k tomu, že nastanou nové podmínky. Samozřejmě, že nastanou k tomu, aby vyvstalo něco nového, ale říkám, nechci a nedoufám v to, že ti, kteří to k tomu dovedli, to dokáží zasanovat. Já si myslím, že měli by nejenom u nás, ale i ve světě, potažmo v Evropské unii, ti lidé až možná na pár výjimek jít opravdu od toho pryč a nechat to někomu jinému s nějakým zajímavějším a jiným cílem, protože dneska se v podstatě dokazuje to, že jak socialismus na něco doplatil, tak tady toto, to se nedá říct, že to je kapitalismus, toto je prostě, to je ta demokracie, to je pole neorané a je to systém ode zdi ke zdi, že to není to pravé ozechové. Tak nechat příležitost někomu jinému, aby zkusili jsme něco, z čeho se dá vyvést. Začít se musí u toho, jak říkal Bohdan a uvádí samozřejmě, aby jsme byli hlavně soběstační ve výrobě potravin a v podstatě každý stát, nejenom, že bude spoléhat na něco, na někoho, pak to dopadne tak, jak kdekoliv jinde, to znamená příklad, někde přijde, odkud dovážíme, třeba v Holandsku, přijdou nějaké větrné smrště, všechno se vytopí, nebo na druhém konci v Turecku všechno uschne a my budeme, oni nebudou mít sami co jíst a my budeme jíst co? To, že maximálně řepku a možná, že bychom zachránili pár kukuřic, která chodí do bioplynek.
A máme se koronaviru opravdu tak bát, jak je nám Českou televizí 24 hodin servírováno? Já se vás na tuto otázku zeptám po 4minutovém záznamu ze schůze Senátu parlamentu České republiky ze dne 16. dubna, kde hovoří senátor profesor doktor Jan Žaloudík, kandidát věd o koronaviru.
Co je to úmrtí na koronavirus? Jo? Protože kdo vypisoval úmrtní oznámení, tak ví, že tam základní příčina onemocnění, bezprostřední příčina onemocnění, jsou tam komorbidity. Těch diagnóz se míchají a většina pacientů, zejména těch starších našich, k seniorům, k nímž já se blížím a taky tak jednou umřu, končí potom na nějakou formu zápalu plic. Nemusí to být ta intersticiální virová, může to být jakákoliv jiná pneumonie. Takže jenom bych upozornil, a Česká televize se samozřejmě zbláznila. Ta se naprosto zbláznila, protože dělal 24-hodinový speciál. Já vám navrhnu tento speciál. V České republice je 90 tisíc nádorů ročně nových, 30 tisíc pacientů umírá. My jsme pyšní na těch 60 tisíc, co vylečíme. 30 tisíc umírá, to je 80 denně, to je jeden každý 20 minut. Představte si zprávy ráno v 6 hodin, kdy oznámí vážení spoluobčané, už nám umřelo od půlnoci 18 občanů a čekáme v 6 hodin 20, že umře další, teď nám hlásí ze Vsetína, že umřel pan Novák ve Vysoké Mýtě, 8 hodin to bude o dalších 6 víc. Dovedete si to představit? A k tomu se dá říkat, že ti pacienti mají chodit třeba pro rohlíky s lněným sáčkem, protože jinak ty karcerogeny třeba z toho plastu by je mohly ohrozit. Dovedu si představit jakoukoliv fámu. 300 lidí umírá v České republice denně naprosto přirozenou obměnou, někteří samozřejmě na dálnici, někteří s nožem v zádech, ale drtivá většina tím, že prostě jsou stáří. To je ta obměna. 100 000 lidí se rodí v České republice, 100 000 umírá, proto jsme pořád něco malinko plus nad těmi 10 miliony. Takže toto všechno jsme nekomentovali. My jsme ani nekomentovali v lednu to, že jakási hygienická norma říkala, že 1860 nakažených při jakékoliv viróze na 100 000 zavdává příčinu třeba k omezování návštěv v nemocnicích a další věci. To se stalo už koncem ledna ve třech krajích, kdy probíhala jako chřipková epidemie. 1860 na 100 000 je 18 000 na 1 milion a je to 186 tisíc na 10 milionů. Dovedete si představit 186 tisíc covidů? My jsme se zbláznili tady. A to je hygienická norma proto, abychom zvážili jako ředitelé nemocnic omezení návštěv a podobné věci. Takže to je každoroční rutina. Zeptejte se těch lidí na ARu. No tak samozřejmě, že mají práci na ARu. Samozřejmě, že běhají kolem ventilátoru. V sezónních obdobích, a když se nakumulují ti pacienti do jednoho špitálu, tak jako to bylo v té severní Itálii, kterou teda velice bedlivě sledujeme, ale sledujeme taky provincii další, Bazilikátu, sledujeme Kalábrii a sledujeme jiné oblasti. A bavíme se samozřejmě s lékaři, třeba s Monikou Silvestrini z Říma, která nám píše, ať pro onkologické pacienty uděláme nějaké schéma. A teď vám řeknu nakonec ještě jednu věc, mi nespochybňuji nic. Ta vláda se nemohla jinak chovat, protože svět se zbáznil, Česká televize se zbáznila, ale teď jde o to trošku normalizovat, čímž teda nenarážím na přání prezidenta Husáka, který byl nadšený pro normalizaci, ale teď by se to docela už pomalinku hodilo. Neboť se podívejte všichni teďka na počítače, na ministerstvo zdravotnictví, na tu křivku, je to asi šestý graf, jak se nám to hezky začíná ohýbat, moc drama se neděje. A ze svého ústavu, kde jsme měsíc, samozřejmě testujeme, operujeme furt dál, my nemůžeme odkládat onkologicky pacienty, 200 ozařovaných denně, 20 operovaných denně, asi 250 chemoterapií denně, ti lidi tam pořád proudí, tak jsme se konečně po měsíci dobrali k dvěma pozitivním covidům, testujeme to sami, protože máme svoje PCR laboratoře, ke dvěma pozitivním a ti jsou, oni až na tu rakovinu jsou jako zdraví. Oni znervozněli, když byli najednou pozitivní, že jinak mají jenom tu rakovinu. Takže rakovina už nikoho nestraší v současné době, třeba mrtvice. Jo? A tudíž podporuji to, co říkal včera pan docent Balík v televizi, prosím vás, nechte nás taky trošku v tom zdravotnictví se starat o ty ostatní. A myslím si, že ti, co omezovali nějak nadměrně ten provoz, že proto už teď není důvod. Možná proto byl ta neskušenost, vyděšenost ze všeho a hlavně ten příklad světa, který byl nahlas napříč. Takže něco zatím bude ještě dalšího a není to jenom medicína. Těch virů je celá spousta a s virama tady budeme a přežijou nás. Ujišťuju vás, že všechny vás přežijou mikroby. i lidstvo patrně. Tak nezlobte se, to bylo takový emoční, já jsem se nechal vyprovokovat. Děkuji a už potom se nebudu hlásit.
Tolik senátor, lékař, profesor Jan Žaloudík o koronaviru. Máme se tedy opravdu bát koronaviru?
Já se omlouvám, ale já si trochu vrátím k tomu, co říkal Oldřich před chvilku a pak budu reagovat na pana profesora Žaloudíka.
Dobře.
Před chvilku Oldřich říkal o socialistickém a kapitalistickém systému. Já neříkám, který systém je lepší. Já říkám, kde je vedení lepší státu. Jak vede ten stát? Jak zajišťuje sociální jistoty, bydlení, životně důležité komodity dostupné pro každého a tak dále, životní úroveň. A jak snaží se to vedení, jaké je vedení, od toho záleží pak i ekonomický stav tohoto státu. Berme za příklad, dejme tomu Izrael. Tam, který na písku umí pěstovat životně důležité komodity tak, aby se zasobil celý svůj stát, jídlo, aby bylo dostupné pro každého, zdravotní služby a podobně a bydlení. Takže vždy to záleží na tom, jaká je hlava ve státě. To, co lidi zvolí si, tak to pak mají. Jak my jsme zvolili v roce 89 typu ODSky a ODU a kam dostali na stát, no tak musíme sami sobě nadávat, že jsme to dopustili. Kdyby se to nestalo, tak opravdu náš stát mohl být dávno už na úrovni jak Rakouska, tak Německa. No a teď budu reagovat na pana profesora Žaloudíka. Souhlasím s ním taky. Nemáme se bát koronavíru, protože koronavír je jeden z druhů nebo typů chřipky. A záleží na nás, jako postavíme se jako každé chřipce. Teď nemáme účinný lék, nemáme účinnou vakcínu, tak pochopitelně musíme se chránit tím, co teď máme. Jako ochranné pomůcky, hygiena a podobně. Budeme-li to dělat, tak to zvládneme. Jako každou epidemii nebo pandemii. Je to absolutně jenom na nás v lidech a vedení státu, záleží na tom, jaké máme rozumné vedení státu, kam nás dokáže dovést, tak takové budou i výsledky. Takže snažíme se, když uvidíme všechno, analyzujeme, o, jak ta krize přejde, tak při dalších volbách, ať lidi zamyslí se, koho mají volit a koho nemají volit. To je můj závěr.
Tak já v podstatě souhlasím s tím přesně, co řekl Bohdan, a naprosto souhlasím s panem profesorem Žaloudníkem, protože tam není k tomu v podstatě co dodat. On vlastně do toho svého příspěvku dal všechno. Dal do toho pragmatismus, svoje zkušenosti jakožto lékaře, kardiologa, samozřejmě, že taky určitě zná něco z imunologie a jiných věcí, něco z psychiatrie, to znamená, proč tomu tak je, a rovněž tak jako já si myslí a pokládal tu otázku, že mu to připadá, že zatím je i ještě něco jiného. Ale na to už jsem odpovídal vlastně předtím, když jsem říkal, že časem se vždycky vše projeví a ukáže, a u nás, prosím vás, vždycky všechno praskne.
No, věřme tomu, třeba se v nejbližších dnech, možná měsících, možná letech dozvíme, co bylo opravdovou příčinou této pandemie. Já se ještě dostanu ke koronaviru z jiné stránky před písničkou, a to článkem, který je od Milana Knížáka, generálního ředitele Národní galerie v letech 99 až 2011. Ten napsal: současná situace je vážná. Karanténa svobody je něco, co ohrožuje náš stát ve svých základech. V lidech se probouzejí fízlovské pudy, které provázely naši zemi v celé historii 20. století. Měli bychom být obezřetní. Chápu, že strach z onemocnění, po případě ze smrti, může mnoho lidí ochromit. Ale když si dáte fakta dohromady a pokusíte se je srovnat svým vlastním rozumem, bez filtrů vládních prohlášení a žurnalistických triků, zjistíte, že situace zdaleka není taková, jak je nám předkládáno. Připadá mi, že bychom měli využít svého práva na občanskou neposlušnost a nenechat se zotročit. Nic se tak lehce nestratí jako svoboda. Mnohdy ani nevíme, že ji ztrácíme. Líbilo by se mi, kdyby se najednou, vir nevir, sešlo na Letné 500 000 lidí bez roušek a bez strachu a dali najevo, že se nenechají manipulovat. Vláda s námi jedná, jako bychom byli tupé stádo, kterému musí být nařizováno, které musí být kontrolováno a pokutováno. Ve slušné společnosti se lidem věci nabízí a vysvětlují, v totalitě nařizují a trestají. Naše vláda bere lidem důstojnost, nenechme si to líbit. Politika vlády vyvolává animozitu mezi městy a venkovem, likviduje drobné podnikání, udržuje obecný pocit strachu. Média nás denodenně po mnoho hodin dopují zprávami o šíření viru, místo aby nás bavila a podporovala psychickou odolnost a posilovala vědomí hrdé a odolné společnosti. Současná vláda České republiky je největší pohromou za posledních 30 let. Největší nemocí společnosti je otroctví, říká Milan Knížák. Tak, co vy na to?
Pána profesora Knížáka ani nepovažuji, že je profesorem. On je takový profesor, jak se říká, falešný profesor. Když jsem dělal výstavbu pomníku Milady Horákové a přišel jsem za ním, aby pomohl mi si jako sehnat nějaké peníze na sbírku, odmítl, řekl, ani korunu na paní Horákovou nedám. A vyhodil mě. Teď to, co on říká, si začátku jsem souhlasil s ním, ale co dál mluví o vládě, tak on takový genius, co by on udělal? Tak vždycky všechno zkazil, mohu připomenout, tak vyhodil z Akademie výtvarného umění docenta Černého a podobných lidí, kteří něco dokázali a on za proměnutí nedouk vyházoval lidi, kteří profesionálně byli na vysoké výši a teď poučuje, jak má udělat, co má udělat. Vláda, že to je pohroma. Pohromuje takový lidi, jak on. Ty, co dovedli tento stát v 90. letech do toho stavu, že zachránila, ještě zachránili se i do teď. Jako prodala se voda, zlikvidovala se zemědělství, zlikvidovala se průmysl, vojenský průmysl a podobně. Takže takový profesor, jak pan Knížák, já odmítám poslouchat anebo řídit se jejich úvahami. To je člověk za proměnutí bez charakterů. To je můj názor.
Ano, každý máme ten svůj názor, což je dobře. Jsme svobodné rádio, nikdo nemusí souhlasit se vším, ale je to další pohled na koronavir. Jaký je tvůj názor, Oldo?
No, tak já to řeknu asi takhle. U mě to je tak 50-50. Já řeknu proč, protože když si všimnete, tak poslední dobou se snaží také do té sanace vklouznout lidé, kteří byli vlastně v začátcích toho, jak to dopadlo teď. Tato vláda, to je vláda Babiš, to je, já tomu říkám, to je hasič. To je poslední hasič, který hasí to, co tady všechno napáchali ti předtím. Profesor Knížák toho byl ne strůjce, on se na tím podílel jenom tím, že prostě...
Součástí.
On to určitě neřídil, on byl a je pimprdle. Jo, to v každém případě, já říkám, každý jsme nějak cákli, a on necákli taky nějak, ale v těchto věcech má pravdu. Druhá věc je ta, že v podstatě i ti lidé, kteří byli u toho, možná dělal nějaký pokus, že by to sanoval zevnitř nebo někam se dostal. Dopadlo to špatně, protože byl odejitý vlastně myslím, že ještě těsně před důchodovým věkem byl odejít z té Národní galerie, ten, co nastoupil po něm, tak to není o nic lepší človíček, to jsou všechno jenom vykonavatelé a kývači, kteří tam sedí za peníze. Ale co tím chci říct, na stará kolena většinou všichni, a to když to vezmeme z dob éry socialismu a začneme panem Husákem, který na stará kolena před smrti těsně si nechal dát i poslední pomazání, tak všichni najednou dochází k nějakému tomu, já bych to řekl, stojí před očistcem a snaží se, když nic, tak očistit. To je příklad třeba Václava Klause staršího. Já říkám, za posledních 5 let se můžu v podstatě podepsat pod to, co on říká, ale musel bych úplně zapomenout nebo spadnout ze 4. patra na hlavu, aby se mě to vymazalo, kdo byl strůjcem toho, co je tu dnes. A dneska třeba konkrétně Václav Klaus vyzval, já jsem to nečetl jenom v záhlaví, ale už je kolem toho velký šrumec, nazval, aby lidé byli vlastně revoluční k nějaké revoltě. A já vždycky si pokládám otázku, co tam ti lidé dělali, když tam byli. No dělali to, kam to pustili, jak to dopadlo a vlastně sklízíme teď úrodu. To je zase to jim. Jo? Další neštěstí je třeba Vladimír Krátký, já nebudu jmenovat, protože ten pan Klaus se mnou soudit nebude, ale pan Krátký, všichni vidí kdo, to je, já mu říkám, běhající prezident, tam všecko teď čeká v té hospodářské komoře jako prezident a toho prezidenta, tak byl to v dobách, v začátku to byl nejoblíbenější politik, no a co se z něho stalo, že? A prostě dneska tento člověk nám bude chtít něco diktovat, hádá se ze Středulou ohledně lidské práce a odborářů a podobně, takže to je asi tak něco, jak profesor Knížák, prostě snaží se vlastně na sklonku toho života něco zanalyzovat a říct pravdu, pač se třeba nebojí proto, protože nemusí sloužit ty galerii za ty peníze, za který tam sloužil, a tehdy taková slova rázná na úkor někoho a těch vlád nepronášel. Že? A to je většina takových lidí. Já se budu opakovat a budu to říkat vždy a všude. Jediný člověk, který bez ohledu na to, jestli mu to přinese užitek, anebo dostane do nosu, a kterýho já jsem zatím za svůj život poznal, tak byl Miloslav Ransdorf. Prostě on si řekl vždycky k tomu to svoje a bylo mu naprosto jedno, jestli si ten okamžik Boha líbě pomůže, anebo jestli si uškodí. A takových lidí je strašně málo a tyto lidi bychom měli hledat. Neměli bychom absolutně zatracovat, protože to jsou lidé, kteří to, co říkají, tak je tak myslí a není to ke škodě. Nemají žádné zákulisní
hry a intriky,
aby vymýšleli něco, aby někoho někdo podrazil. My jsme se prolhali, doufám, že se prolžeme konečně k pravdě, protože nám prostě se stalo synonymem dobra a úspěšnosti lež. A jsme v tom tak hluboce zabředli, že už ani nevíme, co je lež a co je pravda. A vidíme to dneska úplně v přímém přenosu na bourání pomníku Koněva, na stavbě pomníku Vlasovcům, támhle to, támhle ono. Prostě je to tak a doufám, že se, říkám, prolžeme k té pravdě, ale nemůžou to u toho být jedni a ti stejní. To nejde prostě.
Chceš, Bohdane, ještě doplnit, než budeme pokračovat?
Souhlasím s tím, co řekl Oldřich, absolutně. No a říkám, o panu Knížáku já nechci mluvit, protože měl jsem tu, jak se říká, možnost s ním se jednou sejít a pochopil jsem, co to je za člověka.
Dobře tedy, necháme tento pohled stranou, zahrajeme si písničku, která rovněž podtrhuje dnešní téma. Je tu Xindl X a Roušky.
Je celá země šije roušky, ať pracující neprskaj na staroušky, že je šijeme, Babiš se diví a do médií tvrdí věci nepravdivý. Jsme mu vážně všichni k smíchu, co na plat, roušku si spíchnu. Učí celá země, děti učí, budem zase, co by národ vo fous byl pší. Andrej vykládá, jak všechno zvládá, hlavně, že mu preference zvedá ta estráda. Jsme mu vážně všichni k smíchu. Ale co na plat, roušku si spíchnu. Sestry i doktoři, ti v první linii, denně si před směnou svý roušky uší. Herci i hasiči, každý tu stehuje, škoda, že prezident jim nepoděkuje. Přesto táhnem spolu za jednu niť. Nebuď labuť, taky chyť. Mije celá země, mije ruce, dezinfekce bude snad už na Vánoce. A třeba se víc začnou dělat testy. Včera to chytlo 50 lidí a dnes ty. To už vážně není k smíchu. Ale co na plat, roušku si spíchnu. Sestry i doktoři, ti v první linii, denně si před směnou svý roušky uší. Herci i doktoři, každej tu stehuje, škoda, že prezident jim nepoděkuje. Přesto táhnem spolu za jednu niť. Nebuď labuť, taky chyť. Celá země šije růžky a papi sbírá vody a fánoušky. Ježíš, Josefe, Maria, Panu, jak ještě pořád lidi můžou volit ano. To už vážně není k smíchu. Ale co na plat, roušku si spíchnu. Sestry i doktoři, první linii, denně si před směnou svý roušky uší. Herci i hasiči, každý tu stehuje, škoda, že prezident jim nepoděkuje. Přesto táhnem spolu za jednu niť. Nebuď labuť, taky chyť. Přesto táhnem spolu za jednu niť. Nebuď labuť, taky je chyť. Díky, mějte se krásně a šijte roušky. A noste je.
To byly roušky od Xindlu X. Když u těch roušek zůstanu, co si myslíte o možném nařízení, že bychom roušky nosili až do konce září? Oldo.
No tak nevím, to není na mě, já si spíš myslím, že když se dívám kolem co toho, co se dělo třeba v Číně podle těch záběrů, tak pobíhaly tam nějaké firmy, jezdili cisterny, dezinfikovali včetně všeho, všechno. Já si myslím, že určitě to by se mohlo také dít u nás a neděje se to, když už ta věc přijde. Otázka je hlavně ta, že bychom se měli dopátrat opravdové příčiny toho, jak to vůbec tedy vzniklo, co je toho přínosem a i za cenu toho, že nás z toho bude a některé bolet hlava, protože se může přijít na to, že to bylo nějakým způsobem třeba i záměrně vypuštěno, nebo nešťastnou náhodou. Za to se hlava utrhnout nedá, za nešťastnou náhodu, za záměr zcela určitě. Vůbec spíše takové protismyslné, proč vůbec, jo, vůbec takové pokusy s takovými to věci probíhaly a k čemu to bylo dobré, když vůbec se něco takového produkovalo. Myslím si také, že ty chytré hlavy, které na tom nějakým způsobem participovaly, tak zcela určitě nebyly tak hloupí, aby nevymysleli zároveň protilátku. Protože honit něco na poslední chvíli, to je tak maximálně možné, když bouchne jaderná elektrárna jako v Černobylu, co se s tím dá anebo nedá dělat. A taky to není dořešeno dokonce. Ale myslím si, že v tomto případě tady je hrozně moc otázek a málo odpovědí a hlavně těch pravdivých. A říkám, je to daný tím, že celá společnost je skrz naskrz prolhaná a dneska málo kdo co komu chce věřit.
Ale jak jsi říkal, koronavirus rozpozná, nebo my rozpoznáme díky koronaviru, kdo je kdo.
Bohdane. No tak byl bych rád, aby to lidé poznali. Já se obávám, že zatím toho poznání moc není. Jak říkal Bohdan, uvidíme, co přinesou následující dny, následující jednání určitých lidí, pak třeba i ty následující volby. Jako určitě se od toho dá něco odpozorovat, ale bohužel společnost dneska skončila, já to říkám, jedni za Zemana, druzí proti němu. Je to tak půl na půl, možná díky tomu, že třeba ta většina, tak když to přirovnávám, tak za toho Zemana je třeba většina větší, ale nemá tolika možností na v podstatě oblbování ve sdělovacích prostředcích. Alternativní média některým nic neříkají a už jsou taky z toho otrávení a nedokáží si prostě to, co se kolem nich děje, trošku rozumně, logicky vyhodnotit. Dneska je to vidět na sociálních sítích, že ať tam člověk napíše cokoliv, tak vždy se nám jde nějaký, říkám, hejno sršňu, který se na něho spustí a i v tom negativním. Ale třeba nikdo nepoloží otázku, jak to třeba myslím. Hned okamžitě vás všichni, ať tam napíšete cokoliv a někomu se to nelíbí, tak vás označí, promiňte, za debila. A to si myslím, že to je to špatně.
Vraťme se k rouškám.
Teď mohu já?
Ano, Bohdane.
Můj vztah k roušce. Za 50 let žil jsem s rouškou dennodenně. Takže rouška mě absolutně nevadí. Naopak ona chrání, takže to je pozitivum k roušce. Když máme, podíváme se v Japonsku, lidi chodí s rouškami, bylo to jako něco ošklivého nebo podobně. Takže to je na každém z nás. Když se doporučuje, no, já bych doporučil nosit roušky podle každého, jak se rozhodne. Může nosit i celý rok, i dva roky. Podle toho, jak se cítí, že může se nakazit, nebo může se nakazit koronovým vírem.
To je jeden úhel pohledu, ale ještě, Bohdane, co roušky, které chybí zdravotnímu záchrannému systému, poliklinikám, lékařům, kteří ordinují v ordinacích na poliklinikách?
Pardon, já ještě dopovím tam podle toho, co Oldřich říkal. Já taky, vyvstávají ve mně otázky, jak to vznikl ten koronavír. Za prvé otázka první. Byla to náhoda? Je to přírodní zjev? Jenom jako katastrofa, jako krize? Pak potom druhá otázka. Jak to tak, že Čína tak rychle dokázala zajistit u sebe ochranné prostředky pro celý národ a ještě prodávat pro celý svět? Něco to mě tam nesedí.
No
jsem
tak,
na pochybách.
No tak k tomu, že dali roušky celému světu, ti řeknu, že my jsme Číně pomohli, dali jsme jim roušky zadarmo a pak jsme si za 3 miliardy roušky
počkej,
od nich zase koupili.
Zadarmo, kolik jsme dali zadarmo? 600 tisíc roušek.
Dobře.
To nic není.
Ale
a pak část lidi vrátili nám. No, prostě na to vrátili.
Ale za peníze.
Takže zde jsem na pochybách, zde já neříkám nic. Prostě jsem na pochybách, když nebo matematicky, já jsem dělal vědy a podobně, takže vždycky jste, když tam něco nevychází, jsem na pochybách. Když matematicky vemu, tam vychází otázky, které nemohu si vysvětlit. Za druhé, jak to říká, že je nedostatek roušek, kde u těch, co tam, prakticky lékaři neuznávám, že brečejí, stomatologovi taky neuznávám, že brečejí.
Já odborní jako lékař, lékaři také ne, podle tebe.
No, protože všichni jsou soukromé podnikatele. Já jako soukromý podnikatel každý rok, na konce roku, abych jsem snížil daňový základ, tak nakupoval jsem si roušky, plášče a podobně na celý, na půl roku nebo na rok minimum. Měl jsem je v rezervě. A proč prakticky lékaři neměli je v rezervě? A proč stomatologové neměli je v rezervě? To je taky na nich. Za druhé, náš státní fond hmotných rezerv, jak to, že neměl pro celý národ pirovsky, když za starého režimu civilní obrana zajišťovala všechno pro každého občana tohoto státu.
No právě. Tam se podělili. Kdyby nebyla zrušena civilní obrana, nebyly by problémy s nedostatkem roušek, protože
tak protože tam by prodali
pomůcky pro všechny.
Ano, tam by to dělovali. By to dělovali fond rezervních hmot.
Kam se všechno ztratilo?
Ztratilo se, samo uteklo. Roušky najednou dostali nohy a utekly tam. Rozběhli se po celém státě. Já bych revokaci otázku zeptat ty lidi, co byli u korvidla, kde jsou ty roušky, kde jsou respirátory a podobně. To dá se zjistit, ale nikdo to nechce dělat.
Proč bereme roušky z Číny? Musím říct, že mám přímo zkušenost jedné zdravotní sestry, která říká, že ty jednorázové roušky z Číny smrdí, rovnou řekla smrdí zatuchlinou a látkové, které si ušijí, tak nesmí nosit. Proč nevyrábíme roušky v Čechách?
Někdo na tom má zájem, někdo se chce na tom obohatit. Vždycky někdo je, kdo snaží se využít krizi a podobně, nějaké nedostatky ve státě. To znamená, všechno je v lidech. Je? Takže hledajme chybu v lidech.
Bohužel, pokud to tak je, tak musíme říct, že je jedno, který systém je. Systém je o lidech a ti jsou pořád stejní. Oldo, ty jsi chtěl doplnit.
Ano, já bych se vrátil k té Číně. Co my jsme z té Číny udělali? My jsme z té Číny si udělali výrobní prostor. Celý svět, celý zbytek světa. A Čína v tom uměla velice dobře manévrovat. Dneska je problém třeba s papírem nebo s jinýma zběrnýma surovinama, se železem, se vším, protože Čína nekupuje, Čína má enormně zásob, který skoupila za levnou už kdysi úplně dávno. A Čína mohla, co se týká roušek, zareagovat velice promptně, no protože na to tam zaprvé měla suroviny a měla na to i zdroje pracovní a i mechanizaci, to znamená stroje. A Helenko, ty víš, že v našich pořadů se k nám dovolal človíček, který byl momentálně v Pakistánu. My jsme si mysleli, že volá z italského telefonu, protože to bylo italské číslo a ten to řekl taky velice jasně. Není pro mě problém koupit za 10 000 dolarů mašinu a materiál a hrnout roušky v půl milionovém množství denně. Ale nemám ty správné konekce a prsty, protože z toho nikdo by nic neměl, tak ode mne to nikdo nekoupí. A to je ten problém, který já vidím, že všechno nám tak nějak zadrhávalo. Že zase pořád lidská vlastnost velice špatná i ve zlých dobách za jakoukoliv cenu na všem vydělat. A bohužel je to tak. Ale zase, ještě kousek odběhnu, pakliže to nedořešíme a jednou provždy, a aby se na tom shodli všichni, ne že se na tom bude za dalších 5 let zase laborovat a stavět něco jiného, tak se nikam nedostaneme. Protože my tu pravdu potřebujeme znát, bez toho se opravdu nikam nepohneme. Potřebujeme znát tu pravdu o tom, jak ten koronavir vůbec vznikl, s nějakýma netopejrama, který tam jedí Číňané staletí a najednou co si kdesi nějaký netopír. Prostě myslím si, že to je jenom zástěrka. Ono se o tom netopíru už zase nemluví. A tak dál, a tak dál. Prostě je to tak a je potřeba třeba říct, jestli je nutnost korigovat nějakým způsobem stav populace na planetě, tak to dělejme pro Boha zavčas a ne, že budeme na úkor třeba starších lidí je prostě nechávat na pospas osudu a vymýšlet na ně koronavír, aby prostě starší člověk, který se náhodou dožil důchodu a zaslouženě, protože se třeba i nadřel jako blázen, tak aby nám odpochodoval z tohoto světa místo toho, aby si toho důchodu užil v podstatě jako mládí, ale už s daleko širším pohledem a rozumem na svět. A to si myslím, že to je to špatně. Určitě se dá stav korigovat, že Čína korigovala stav populace do jisté míry, že tam bylo až do roku, myslím, že kolem roku 2000 prostě jenom povoleno jedno dítě. Samozřejmě, že když byly děti navíc, no tak prostě si nikdo nikomu nic neudělal, ale byl to prostě nějaký problém, za který se minimálně myslím si, že finančně tam platilo. Takže to si myslím, že to je jedna z možností. No a druhá z možností je, pak když někdo nechce mít 11 dětí, tak prostě rozumně přistoupit na to a rozumně se chovat sexuálně zdrženlivě na to, aby prostě ty děti se neplodily v takovém směru. Jako bohužel mně to připadá jako a tak dnes ta situace jako tichá, plíživá genocida s tím, že my sami ještě sebe budeme zachraňovat, že budeme teda šít roušky a pak někdo přijde na to. Víte, že už vystoupili také na povrch takové otázky, že do roku 2030, že se má snížit, tam bylo dokonce až o 95% počet populace na země kouli. Jo, to prostě, to už je samo o sobě, že i takhle přemýšlíme, nebo že to někdo vypustí, je to v podstatě špatné a scestné, ale bohužel to je to, Bohdan to nemá rád a já to vždycky říkám na každým šprochu pravdy trochu.
No právě, věřme, že je to opravdu jen konspirační teorie. Ano, Bohdane?
Počkej, já trošku doplním Oldřicha. To nemám rád, ano, na každém šprochu pravdy trochu. To je, budeš kohokoliv pak obvinit čímkoliv. Za druhé, zapomnělo se za plánované rodičovství. Chudák radím muzel, propagoval ho vehementně v tomto státě a někam to zaniklo. Ve škole se nepropaguje a tak dále. Evropská unie by měla zajistit to povinně vyučování plánovaného rodičovství. V tomto musíme spočítat, kolik tato země zajistí výživu pro občany, které bydlí na celém země, na země.
Na celém území republiky.
Ne, ne na území republiky u nás. Evropská unie by měla zajistit i Evropa podle toho, kolik má jako zemědělství půdy, která zajistí živobytí pro občany.
Aby nás nasytila, ano.
Nasytila, ano. Aby se to, aby nenarůstalo, populace narůstá hodně lidí, populace se zvětšuje a země se nezvětšuje. To znamená, že musíme to nějak regulovat. Pozdravíš říkal, že zdržovat se sexuálně. Teď už natolik jsme vyspěli, že máme různé antikoncepční přípravky. Stačí jenom to správně zavést výuku ve školách. A víc nic. A regulovat, říkám ještě jednou, plánované rodičovstvo, porodnosť regulovať. Som absolútne proti eutanázii. Eutanázii taký sa snaží teď prosadiť, ako v Európe v tým státe prosadili a podobne. To je metoda, jak sa zbavovať starých ľudí, ktorí považujeme za nepotrebné, anebo ty príbuzné, ktorí sa chtějí zbaviť nepohodlných rodičov, mohou za podmínek jakoby eutanázii si je zbaviť. A to je velice špatné. Když se zeptáme Číňana o důchodu, ta Číňan každý bude jako vyhoraná myš se koukat na vás a neví, co to je důchod. Protože říkají v tomto případě, když zeptáte si, máte důchod, kdy bude na stará kolena. No a vy co, nemáte děti? Děti mají zajistit vaše živobytí v starším věku. A jinak oni pracují, já nevím, do kolika let, či ne, já jsem nebyl, abych zjistil, do kolika let tam je pracovní povinnost, nebo jak pro důchod, prostě naprosto tam, ten, oni nevidí, co to je důchod. No tak musíme vycházet, říkám ještě jednou, z toho, jsme v 21. století zavést plánované rodičovství. A to má se vést výuka už ve škole.
Ovšem plánované rodičovství bílé rasy. Tmavá rasa žádné plánované rodičovství neuznává, nemá a ti se budou stále množit ve velkém.
Ale já říkám, že na celém světě musí se to zavést. Evropská unie na tím musí přemýšlet. Čína, Indie, Indonésie, USA, Argentina, Brazílie, v celém světě povinně zavést výuku plánovaného rodičovství a antikoncepcí.
Složitý, téměř nesplnitelný úkol. Chceš doplnit, no, Oldo?
Já bych to doplnil, co se týká té Číny. Tam pozor, tam je rozdíl mezi městem a venkovem. A na venkově ještě platí to, že ta penze není, protože o ten venkov se enormně nikdo nestará a vlastně on produkuje hlavně tu výživu, takže tam se o důchod moc nestarají, ale ve městech už prostě důchod v Číně je. Tam ten posun je. Jo? Ale to je k tomu k té Číně. No a to rodičovství, jako to plánovaný, no tak samozřejmě. Ale tady se to vlastně dělá tak, že je všechno drahé, že lidé nechtějí mít víc jak jedno dítě v dnešní době v Evropě třeba. Nevím, jak to je ve Spojených státech, tam se snad někdy dostanu nebo dovolám se Michala Sopora, on mě na to odpoví, také v přímém přenosu. A jak je to prostě jinde ve světě? Samozřejmě, že tam v těch asijských zemích, jak Bohdan říkal, že Indie, Pakistán, Afganistán, je to postavený na tom, že vlastně opravdu ty děti živí ty stařečky. A živí je a dochovávají je až do úplného konce bez jakýchkoliv eutanází a tak dále a tak dále. Dožívají se zajímavých let. Takže tam to tak je. Je otázka toho to vlastně vědět a skloubit tyto dvě věci dohromady, ale vidíte, že se to nedaří po staletí. No a já doufám, že třeba se toho dožijeme ještě, že se to podaří tady této společnosti, ale říkám, já nejsem skeptik, jak někdo mi říká, já jsem realista, protože když se podíváte, tak v dějinách vždycky byly nějaké pokusy to regulovat a hlavně špatně, takže to dopadlo ještě hůř. Tyto věci a kdyby se lidstvo z těch špatných věcí a i dobrých poučilo, tak by jsme nebyli znova tam, kde jsme.
Chceš ještě doplnit, Bohdane, svůj pohled?
No jenom to, že národ musí se každý vzdělávat. Kdekoliv Afrika, Amerika, kdekoliv Asie, prostě chybí vzdělanost národa. Když bude pořád ta vzdělanost národu, tak v tom případě dokážeme všechno. Vycházíme z toho, že nějaký vír malinkatý, který zde vidíme, a zjistil, že celý stát, celá země koule, teď poslouchá ten vír. Nosí roušky, nelítají letadla, méně jezdí aut a podobně. To znamená, když dokáže nějaký vír zařídit nějaký pořádek svůj, což je pozitivum z jednej strany, tak proč nedokážou lidi, když mají rozum, svým rozumem řídit se a zařídit si pořádek a krásný život. Každý člověk žije jediný krát. Krátký život. A mohli by udělat ten ráj, který vymysleli v náboženství, na zemi, kdyby přemýšleli hlavami. Víc nic netřeba. Dokázat jenom přemýšlet. Ale jak Masaryk říkal, při myšlení někoho bolí hlava.
Další pohled na koronavir po písničce.
Bože, podej mi ještě ten kalich, to víno, co s nocí se měnívá na líh. Snad nad ránem na dně se dočtu, že v kastlíku andělskou počtu mám. Tu, 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 tu. A že hoře se skutálí do jedné slzy. Ta slza se vsákne a pak jí to mrzí. Že po prvním slunci se nadechnem a kometa zamíří nad Betlem. Tu, 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 zatím počítám nebe, světla kam nedostanu. Co nedostanu, počítám nebe, světla kam nedostanu, miluju tebe a pak. Počítám nebe, pusy, co nedostanu, miluju tebe a pak.
Pokračuje s Helenou na rovinu na téma koronavirus, a to s doktorem Bohdanem Babincem a Oldou Duchoněm. Máme tu další pohled. Tentokrát je to výzva ex-prezidenta Václava Klause k tomu, aby se lidé vzbouřili proti nařízením vlády. Tato výzva rozlobila i ministry sociální demokracie. Klaus se podle nich zařadil k těm, kteří bagatelizují hrozbu koronaviru, stejně jako třeba severokorejský vůdce Kim Jong-un. Jako ten, který svým věkem patří do rizikové skupiny, by podle sociálních demokratů měl raději zůstávat doma a věnovat se globálnímu oteplování. Z toho je vidět, že Václava Klause sociální demokraté opravdu nešetřili, i když Klausův názor na urychlené rozvolnění zákazů sdílí mnoho lékařů, kteří také vyzývají vládu k rychlému jednání. Jak se díváte a jak okomentujete tento pohled, Bohdane?
Můj názor je jasný na Václava Klause. Ať se podívá dozadu, co natropil v 90. letech v této republice, na jeho místě, já ho považuji za ekonoma Veksláka, bohužel. Měl jsem se začátku na něj velké naděje, když se dostal k moci a podobně, a pak nastoupilo velké zklamání, kam dovedl stát, když propagoval Koženýho a podobně. Myslí si, že lidi mají krátkou paměť, spolehá na to, že lidi mají krátkou paměť a to nepamatují. Ale já to velice dobře pamatuju, co nás trupil. Na jeho místě já bych chodil po kanálech.
Souhlasím, že Václav...
Souhlasím,
že Václav Klaus v minulosti a Václav Klaus v současnosti jsou dvě různé osoby. To nakonec říkáš i ty, Oldo. Tak jak budeš komentovat jeho výzvu?
Já to řeknu asi takhle. Když dokázal to rozfofrovat, tak když to nafofruje zpátky a prokazatelně to dá zase na oltář vlasti, tak klidně, ať je znova prezident. Jestli mě rozumíte dobře.
No, to jsme pochopili a jsme rádi, že se to nestane. I když pod spoustu současných názorů Václava Klause bych se také podepsala stejně jako ty, ale bohužel si pamatuji i ty názory, které za podpis rozhodně nestály.
Mezi náma, ono se to netýká jenom třeba Václava Klause, teď si jenom vzpomeňme na počínání oranžové sociální demokracie. Já jsem jim od jak těživa říkal, že to je Bčko ODS, teď oni dělali ti lidé v podstatě stejné kroky a dělali to, tady to bylo vidět v Brně na komunální úrovni. No a ti, kteří se tam přišmo drchali k tomu doteď, že víme, že třeba v Brně je obrovská aféra kolem ANA a jde to potažmo přes celý kraj. No uvidíme, jak to všechno dopadne, tak právě proto nebyli ti lidé o nic lepší. Měli akorát kratší dobu na to, aby se zabezpečili. No a tyhle ty lidi, kteří se zabezpečí na úkor všech, já nevidím důvod je poslouchat. Já vidím důvod poslouchat lidi, kteří se zabezpečili sami za sebe, zabezpečili spoustu jiných rodin, a těch je taky hodně, tím, že něco vydělali, vytváří, lidi, ať se zeptají kdekoliv lidé na své zaměstnavatele jiných, kdo komu řekne, jaký ten člověk byl zaměstnavatel, pakliže jim někdy byl. Protože ono je taky dost fascinující to, že chcou řídit stát a něco lidé, kteří to znají maximálně tak z literatury, a teď jde o to, z které, co si vůbec přečetli, a nemají vůbec školu života a pragmatické zkušenosti, jak to vůbec funguje. A nebo jak ta společnost, co je, teď my máme všechno demokraticky, no a je jedna věc vedle druhé, je jeden velký pruser. My nejsme schopni postavit dálnici bez problému, my nejsme schopni udělat to bez problému. My máme, že jo, když si vezmeme Promopro, nějaké zařízení, teďka byla další kanonáda, co se týká vybírání mýtného a podobně. Teď to přece jsou věci, které by se neměly vůbec vyvstávat z toho jako problém, jestliže to potřebujeme k něčemu, aby se zabezpečili finanční prostředky. No ale bohužel tam jde hlavně o ty finanční prostředky pro sebe. My prostě, mně to tak připadne, že z 10 milionů máme 9,5 milionu lobbystů.
Když mluvíš o sociální demokracii, tak jen přidám jednu perličku. Slyšela jsem od dvou politiků, kteří se spolu bavili, že kdyby sociální demokracie už v době vzniku komunistické strany dělala všechno tak, jak by se dělat mělo, tak komunistická strana nevznikla. Ale protože si pamatuji, že Bohdan Babinec měl blízko k sociální demokracii, tak mě bude zajímat jeho názor na to, co jsem
slyšela.
Mám
blízko, pořád mám blízko.
Pořád máš blízko. Tak ten názor.
Ano, pořád mám blízko. Ano, můj názor. No to máš pravdu. Kdyby sociální demokracie v roce 1920-21 chovala se správně, no tak by nevznikla komunistická strana. Protože můj děda byl od roku 1915 taky členem sociálních demokratů. A v roce 21 šel do komunistické strany, které pak ho v roce 29 vyloučili, protože vystupoval proti Hitlerovi, proti Stalinovi, Mussolinimu. A to nešlo v tu dobu.
Tolik k sociální demokracii, to jsme se dostali od koronaviru hodně daleko. Pojďme daleko k dalšímu pohledu na koronavir. Světově uznávaný epidemiolog tvrdí, že se musíme nakazit COVID-19 všichni, abychom získali imunitu. Lidé se prý budou rozdělovat na tři skupiny. Vyléčené, nemocné a dosud nenakažené. Navrhuje děsivou selekci. Do škol, kolektivů a úřadů budou moci nastoupit jen lidé, kteří prošli nemocí a vytvořili si imunitu. A co ti ostatní? Proč Německo a Velká Británie razí cestu boje proti COVID-19 bez roušek? Tenhle svět už není prostarý? Co se děje při zpětném vdechování CO2 do plic, při nošení roušek a respirátorů? Lze spoléhat na imunitu u mutujícího viru, který může být každým rokem stejně tak jako běžná chřipka jiný, Oldo?
Tak já začnu jakoby z laického pohledu. Já si myslím, že na ty přirozené nemoci, které byly, tak si lidé postupem těch staletí vytvořili určité obranné mechanismy. Samozřejmě, že nemoci by nebyly, kdyby lidem každému něco nescházelo a pak se projeví ta nemoc jiná, protože zřejmě zdraví je to nejcennější, co člověk má, ale já třeba vidím problém tady v tomto, kdo bude určovat, kdo bude chtít se nechat očkovat nebo měřit teplotu a podobně, nebo jestli to bude muset být, že takové fantasmagorie, jako že by člověk měl být v sobě čip a tak dále, aby mohl, já nevím, na úřady a na to všechno, proč musí mít ten čip v sobě, proč to nemůžu mít v nějakém náramku, který bez problému budu nosit, ale nebudu do sebe cpát něco, co, o čemž nejsem přesvědčen, že je to dobré, když si jdete blbý brambory, že jo, napřed se mandelínka hubila DDT a pak se zjistilo, že je to problém, že ty hlízy si to berou do sebe, ten nepořádek, a pak se od toho velice rychle upustilo. A to je jedno s druhým. Já nevím, proč tyto věci vůbec přichází jako v nějakou takovou úvahu, že to budeme selektovat. Jako nemoc jako takovou někdo vydrží bez očkování chřipku a někdo dostane chřipku i s očkováním. A zásadní problém, který já dneska vidím, a zase se vrátím k těm neustálým lžím, k tomu, že se někam pořád prolháváme. Jako ano, před rokem 89, a je to možná na nás znát, na těch dětech, kteří se narodili v tom socíku, který někomu nevyhovoval enormně, tak my jsme byli očkovaní a mohli jsme tomu očkování důvěřovat. dneska, když je všechno podmíněno honbou za penězi, tak prostě já nejsem ochoten věřit tomu, že byť se nechám očkovat, že dostanu to, co mám dostat a že budu imunní vůči tomu, čemu jsem se nechal naočkovat. A to mě prostě nikdo nevymluví, protože těch čachrázů, že i Bohdan to určitě potvrdí, že doktorů s falešným titulem se nám vyrojilo určitě po světě strašně moc. A to nemluvím o doktorech jako právnicích, ale i doktorech jakožto mudrů, to znamená léčitelů lidí.
A to nechme prostě zareagovat Bohdana Babince, je lékař. Jak to vidí on s vakcínami? Jsou opravdu podivné? Nebo nechal by si se očkovat proti koronaviru ty sám osobně?
Sám osobně teď, tento moment, ano, pochopitelně, že ano. I když vím, že on může zmutovat a přijde nový typ koronaviru, na který já budu citlivý, jako zareaguji špatně. Nebudu mít imunitu na něj vyrobenou. No ale o to nejde. Jde o to, že teď, ano, já tomu nerozumím, proč říkají opatrně musíme jako rozvolňovat a aby to, jak se řekne, no,
ale zároveň náročně, všichni to musíme dostat.
Ne, ano, tak se to řekne, aby jsme to, no, promožili se, ano. Promožování opatrně to neznám, jak to může se zařídit. Mělo by se od 1. května povolit jít do zaměstnání, otevřít naopak přesně obchody, i malé, i velké, veškeré podniky. Při nástupu do práce, říkám, měřit teploty a lidem doporučit nosit nadále ochranné pomůcky a dodržovat hygienu. Nijak nikdo nezmůže zabránit někomu, aby se nenakazil vírem, a někdo se tomu ubránil. Za prvé, když vezmeme v Německu, tak v Německu vírem se nakazil nejvíc v bývalém západním Německu. Ve východním Německu méně. Je to spojeno s tím, že v západním Německu nebylo povinné očkování na tuberkulózu a ve východním ano. To dokazuje, že očkování něco přináší. Pak v Americe nejvíc umírají na koronavirus černoši, protože většinou oni neplatili zdravotní pojištění a nebyli očkováni. Takže národ musí pochopit, že očkování něco přináší. Že musíme se mu podrobit a strašně mě rozčiluje, když nějaká maminka odmítá očkovat své dítě po narození a podobně. A pak díváme se, že máme znovu spálu, znovu tuberkulózu, nestovice a podobně.
Ale není to třeba u toho koronaviru jen lobby farmaceutických firem, farmaceutických společností?
To lobby bude samozřejmě, ale proto třeba vytvořit cenový centr, úřad, stanovení cen životně důležitých komodit a léku. A stát musí regulovat tyto ceny. Neříkat to, že trh reguluje ceny. V žádném případě. Životně důležité komodity. Stát musí a taky léčiva stát. V tomto případě pak lobby, ne lobby, farmakologické firmy budou spolehat na to, že musí dodržovat nějaký poctivost a nějaký, jak bych, no, dodržovat jako
Já jsem, Bohdane, četla knihu Nežádoucí účinek smrt. přiznání bývalého ředitele velké farmaceutické společnosti a musím říct, že to nebylo příjemné čtení, kdy farmaceutické společnosti neměly prozkoušené některé léky nebo lidé umírali a oni to zatajovali. Právě proto se možná někteří bojí, protože léky by měl garantovat stát a věříme my tomuto státu, věříme my představitelům našeho státu, že jsou schopni a za každých okolností budou garantovat, aby to byly opravdu vakcíny, ve kterých nebude nic jiného, než by tam mělo být a budou opravdu léčit a ne zabíjet. Budou opravdu popsány všechny nežádoucí účinky a nebudou některé zatajené. Je vůbec možné věřit, že to bude v pořádku? Tomuto státu?
Lze věřit, když udělá se cenový úřad stanovení cen a státní ústav kontroly léčiv bude dodržovat veškeré postupy ve výrobě a taky veškeré postupy v aplikaci a kontrola, tak v tomto případě věřím, že třeba, že ty léky budou se prodávat jako vedlejšími účinky nějakými, které dovedou k smrti nebo nedaj Bůh smrti anebo nějakým těžkým komplikacím. Všechno je v lidech.
Právě, že je všechno v lidech. Co ty říkáš, Oldo, nechal by si se očkovat proti koronaviru teď, v současné době, kdyby byl už vynalezen lék neboli vakcína pro očkování?
Já asi ne, já bych nechtěl být ten první pilot. Já asi ne, protože říkám, to je to, na čem se shodneme, že my jsme prolhaná společnost. Všechno je podmíněno ziskem. Cokoliv. Jo, já když si vzpomenu, jak to Bohdan řekl správně, nebyl problém s očkováním před rokem 89. Právě proto možná taky ta východní Evropa jako taková, protože je proočkovaná na něco, máme vytvořené protilátky na něco, možná díky tomu, že třeba to sérum bylo nedokonalý, něco tam zůstalo, tak jsme si vytvořili protilátky navíc a jsme na tom tak, jak jsme oproti těm západním zemím, ale to jenom díky tomu, že opravdu do roku 89 jsme mohli očkování věřit. Ať jsme měli očkování na chřipku, proti tetanu a různým dalším věcem. Ale dneska opravdu se tomu dá říct. Dneska všichni dokáží falšovat všechno. Oni dokáží se falšovat kolky, dokáží se to... Vždyť si to jenom vezměte, co se týká léku, co se dostane na internet, co se dá koupit bez receptu a má to označenou škatulku. No jestliže to uděláno mazaně, že je to akorát nějaká, když to přeženu, lentilka, která nám neuškodí, jo, akorát to vypadá jako ten prášek, že to má vypadat, tak je to prostě ještě k tomu dobré, ale co když se tam dostane to, co nám vlastně ještě navíc škodí, protože říkám, my jsme se zatím k té pravdě ještě neprolhali. A to je ta základní věc, já říkám. V dnešní době asi bych měl problém já konkrétně se nechat očkovat. Jo, snad jedině, kdyby ještě nebyly propadly nějaké ampulky, které měly životnost před rokem 89 v těch krásných starých nějakých obalech, tak dejme tomu snad, ale dneska tomu nevěřím. Já nevím, říkám, nejsem lékař a v podstatě, když se vezme, že třeba antibiotika, tak za nás bylo antibiotikum penicilin. Dneska v podstatě nevím, jestli se vůbec penicilin jako takový sám o sobě dělá, to může říct Bohdan, pač on je na tohle to odborník, je to lékař, ale jsou všelijaké různé deriváty toho, který to mají nahradit a být ještě lepší a lidé stejně stále frkají a smrkají a pořád jim teče z nosu. Když to nám asi o to by, nevím, je to možná způsobené taky, každý má nějaký jinačí životní styl, prostě a vztah k přírodě, že je tam častěji než doma a není takhle náchylnej na všechno, že a to je stejný i jenom to, že sice se můžeme nechat očkovat, ale dneska nevíme, teď jsem viděl test, šlo to po netu, kde prostě, nevím, kolik stojí ten přístroj, ale který měřil vůbec hygienické normy na požití jenom produktů ze zemědělství. Prostě měřil se všechno, rajčata a tak dál, brambory, jo, zelenina, ovoce, a tam dokonce to stonásobně ten přístroj ukázal, že to překročilo vůbec nějakou poživatelnou normu. A to všechno souvisí se vším. To znamená, že nejenom v tom zemědělství třeba, tak i v bohužel, že se nedá věřit tomu lékařství, že víme, že u všeho jsou jenom lidé a někteří lidé jsou náchylní na to, aby prostě získali jenom peníze, když si vemte jenom, jak se posuzují, jak jsou posudkoví lékaři. To jsou lékaři od stolu, kteří se ani toho člověka neznají, takže udělají i zdravého, tak jak doktor Greenstein, který třeba, já nevím, nemá v obě ruce, tak ho pošlou, tak mu seberou plný invalidní důchod třeba. Jo, a to prostě to je to neštěstí.
Že dostali prostě se jsme to se zase tak, daleko, pardon, ale nechám ještě zareagovat Bohdana Babince a pak se vrátíme ke koronaviru, i když vím, že to souvisí.
Ale Oldřichu, já to souvisí s koronavirem taky. Ale Oldřichu, musíme vycházet z toho, že za každý lék a za každou vakcínu, za to, že nepoškodíte, nese odpovědnost stát přes ministerstvo zdravotnictví, a ministerstvo zdravotnictví každý lék, který je dovezený do tohoto státu, ví, že musí být vyzkoušený ve státním ústavu kontroly léčiv, kde dostává každý lék nebo vakcína gebír, že ano, mohou se používat a že nebude nepoškodit nikoho. A nebo když poškodí, tak je tam popsáno, kdy, v jakých případech a tak dále. Takže když samozřejmě každý lék něco mu škodí, ale většinou pomáhá. Někdy musíme, jak se říká, zavřít oči na to, že škodí na něco, protože víc pomůže dostat toho člověka ke jak se optimálnímu zdravotnímu stavu. Takže tam postupuje se to riziko, že ano, že je tam mohou být takový následky, tolika procentek, a to jsou promíle, ale většinou ten lék pomůže. Takže musíme vycházet z toho, že za to nese zodpovědnost stát. A když už se něco stane, tak ten může se odvolat nemocný a dostane za prvé odškodně od státu, a stát může jako žalovat tu firmu, která vyrábí lék ten. Kolikrát je, že lék ten vyrobí a pak se ukáže s časem, že něco někomu škodí. A jen to nepozná. Protože většinou věc trvá delší dobu, léta i desetileta. Pokud se přijde na to, že ten lék může někomu s něčím poškodit. Takže
víš, Bohdane, firma, jak říkáš, že pokud to není v pořádku, tak může ten poškozený, pokud ještě žije, samozřejmě žalovat stát o odškodnění. Tak ano. Já jsem ve své praxi, kdy jsem pracovala jako vedoucí kanceláře evropského poslance, měla několikrát možnost vidět, jak dopadlo, když se někdo soudí se státem. A neznám vůbec nikoho, kdo by tento spor vyhrál. A pokud vyhrál, tak neznám nikoho, kdo by se dočkal toho odškodnění. Ale pojďme dál, pojďme k dalšímu pohledu na koronavir. Měl by se podle vás prodloužit nouzový stav, který končí posledního dubna, protože teď živě vychází zpráva v tuto chvíli. Za návrhem prodloužit nouzový stát si stojím, nepracuji podle průzkumu, řekl Hamáček. A co na to říkáte vy, Oldo?
Tak si můžu začnu já, no tak třeba už pan Hamáček sundá červený svetr, aby vypadal přirozeně, a ne jak si na přirozeného hraje. Víme, že vlastně bohužel napadnu trošičku sociální demokracii. Víme, co pan Al Hamáček absolvoval, kde, všude možně. A víme taky z těch alternativních zdrojů, proč se asi tomu tak děje. Kdo sleduje Michala a Petra, tak si myslím, že občas i tady z těchto střípků si může poskládat tu mozaiku toho, co se děje kolem pana Hamáčka. Když to vezmu na tu vládu, tak já jsem si prošiml jedné věci, že v podstatě s iniciativou přišel jakoby pan Babiš a věnoval se tomu, spával, že on dokonce na vládě tam na křesle a postupem času to zůstává v rukou dua nebo tria Primula, Hamáček a jak říká ten Michal s tím Petrem, Ken, minister zdravotnictví. takže tam se něco odehrálo takového, že si myslím, že pan premiér za to nechce strkat ruku do ohně. To tak prostě je. Všimněte si na Slovensku, že to je obráceně. Na Slovensku pořád teď všechno drží v rukách Matovič a samozřejmě kolem sebe má tu radu, ten poradní sbor, který tam s ním vystupuje na těch tiskovkách. Jo? Když to říkám, to jsou takový, možná, že si toho všiml kromě mě i někdo jiný, ale spíš možná taky, že ne, jako donekonečna to držet uzavřené, to prostě nelze, lze ledasco odsledovat a být na něco nachystána podle nějaké statistiky, ale my víme, když se zeptáme svém okolí, kdo je napaden koronavirem, očividně, nebo hlavně, kdo výloženě na koronavir zemřel, tak jsem se odpovědi nedostal. Já jsem kladné. Já jsem to stejné otázku položil na sociálních sítích, ale vždycky napsal jsem tam, že ne, že to, co je ve sdělovacích prostředcích. Opravdu v rodině, v nejbližším a širokém okolí, to znamená na vsi, jestli někdo zemřel na koronavir. Pakliže by tomu všemu měla to tak být, tak podle mýho by lítali černí havraní a sanitky do nekonečna. Ono tomu tak není, takže to jsou všechno ty velké záhady a ty odpovědi, co se vším souvisí. A stejně ty statistiky v podstatě nepřekonávají zatím celosvětově a i tehdy, a toho jsme my svědky nebyli, tu španělskou chřipku v těch, mám pocit, že to byly 40. leta minulého století. No, ať demystifikuju, ale v minulém století to prostě bylo. A tam ty oběti byly daleko větší, ale zase nevíme my už vůbec, jestli ty oběti byly opravdu na tu chřipku, anebo se tam zase někdo k tomu nějak tak připočetl. A to jsou právě všechno věci, které tady do tohoto dávají ty otazníky. No,
ještě prostě odpověz jedním slovem, než předám slovo Bohdanovi. Měl by se prodloužit nouzový stav nebo ne?
Tak ano, ne. Já to řeknu tak, já si myslím, že prvního nebudou dodržovat ti a nechtějí, kteří ho nařídili, protože ti to nevydrží. Obyčejný člověk vydrží ledasco. Ale já jako říkám, tam jsou lidé a jsou tam navolení, jsou za to zaplacení a jsou za to odpovědní, ať oni to řeší.
Dobře, Bohdan Babinec, máme velmi málo času.
Já a Bohdan, my na to můžeme mít akorát názor, na který se nás stejně nikdo neptá.
Tak budeme konkrétní fakta. Za prvé, co nám to dá, když prodloužíme, dajme tomu na 2 týdny, ten nouzový stav? No to, že dajme tomu 50 nebo 100 lidí se nenakazí náhodou koronavirem. Vakcínu nemáme. Kdyby byla vakcína, tak proočkujeme veškerou populaci tohoto státu za těch 2 týdny, ano, pustíme je do práce, proočkované i tak. Některý by odnesli tím, že by se nakazili, dajme tomu i znovu. V tomto případě to už efekt nedává. Předseda, ministr Hamáček měl pravdu se začátku, že třeba bylo ohlásit nouzový stav aspoň 2 týdny předem. Tak by se zachránilo více lidí, víc by se udělalo a podobně. Ale teď to už nemá význam. Já říkám, když teď tak otevřít veškeré obchody, veškeré restaurace, já vím, podniky a podobně, tak se lidi rozpili po po podnicích, po restauracích, po obchodech a podobně, ten styk bude menší, rozptýlenie bude větší, ale s tím, že každý bude i nadále pokračovat nosit ochranné pomůcky. To doporučit každému. Ale bude na něm. Bude to dodržovat nebo ne. A také hygienické podmínky splňovat. Tak v tomto případě, ano, nakazí se ještě několik lidí, možná některé i zemřou, bohužel to nedá se zabránit tomu v žádném případě. Vakcínu nemáme, ano, od 1. května, naopak hovorit včera v státě práci, všem otvírat podniky a podobně.
Tak, můžu to byl tě, další to, pohled. Jenom poslední můžu poznámku, Olda Duchoň.
Já jenom, aby si posluchači a diváci jenom si vzpomněli, jsem říkal, že vlastně ti, kteří tomu vládnou, to nechtějí dodržovat. Teď si vzpomeňte jenom na to zasedání toho poradního sboru u prezidenta Zemana. Ještě se u toho vyfotí. Co potom, co to dává za signál do společnosti? Kolik jich tam sedělo?
A neměli.
A sice roušku měli jídlo na stole, tak asi přes roušku ho nesnědli, tak si ho, jak se vyfotili, tak si to sdělali a prskali jeden přes druhého tam. Jo? Prostě to jsou právě ty otazníky nešťastný, který vůbec tíhleti lidé nedokážou už ani domyslet. Jo? Co vlastně vyslali za signál do společnosti.
To je na nich, že oni tak seděli, to je jejich riziko. To bych si na to řekl, že to je na jejich odpovědnost, víc nic.
Já vás musím už zarazit, protože čas vymezený pro povídání s Helenou na rovinu vypršel. Je spousta otázek, na které jsme si neodpověděli, ale o těch dalších pohledech a dalších otázkách a dalších dopadech, které přináší koronavir, si budeme povídat příští týden v pondělí s našimi dalšími hosty, protože bychom měli také zmínit ekonomickou krizi, společenskou krizi, záměrné oslabování Evropy, osobnostní svobodu a další otázky. Ale ty až v pondělí, v tuto chvíli se s vámi loučí lékař doktor Bohdan Babinec. Ahoj.
Těšilo mě, krásný zbytek dne. A těším se na viděnou, nebo na slyšenou přesněji.
Na slyšenou, ano, my se také těšíme. Olda Duchoň z Brna.
Tak já přeju všem posluchačům a divákům, ať to zvládneme, ať v pondělí se pobavíme o tom, co a jak dál. No a hlavně, ať máme z toho všichni nějaké ponaučení, jak se příště do takovýchto problémů nedostávat a hlavně, aby jsme měli ty naše vůdce, kteří nás do toho nevtáhnou.
Děkuji. Takže a v tuto chvíli už se opravdu loučí i ze studia v Plané vaše Helena. Naslyšenou v pondělí.
Tančili po zdech a pak se platilo, bylo dost pozdě. Holce, co zbyla, jsem řekl, jak to chodí. Jestli chceš kousek, tě doprovodím. Proč ne? Proč ne? Šli jsme a mlčeli, já jí moc neznal. Na nebi svítila jediná hvězda. A potom řekla, no tak už jsme tady. Já řekl čau a pak se otočil zády a šel. A šel. Jenomže ona mi říká, bejt tebou nechodím nikam. Je poslední duben a věsli, to holka jako já, to holka jako já, sama bejt nesmí. divný, tak tichá a přitom zvala mě k sobě, já řek, je mi líto, nejsi můj typ, vážně musíš to chápat, zkus nějak jinak si pořídit chlapa, tak čau. Tak čau. Prej, ty se vrátíš a divně se smála, po chvíli hrozná věc se mnou se stala, dost těžko na to se hledají slova, cítil jsem, že musím někam se schovat a hned. Když tolik se ti chce uprostřed města, zkoušej se průjezdy v poslední chvíli, jenomže všechny už zamčený byly, no fakt. No fakt. Na čele pod člověk strašně se stydí dělat to někde, kde procházejí lidi. Jediný vrata šli odevřít k tomu, byly to právě ty k jejímu domu, ach jo. Ach jo. Protože ona mi říká, veď s tebou nechodím nikam, je poslední duben a věř mi, to holka jako já, sama bejt nesmí. Zahal do suti v poslední chvíli a to bylo krutý. Slyším hlasy a klíče jak chrastí. Někdo zamk a já byl uvnitř jak v pasti. Co teď? Co teď? Zamčený vrata a úniku není. Marně se rozlížím jen holý stěny. A tak se stalo, co nikdy bych neřekl. Musel jsem zaklepat na její dveře. No fuj. No fuj. To tak vidím, je trochu jiná než ostatní lidi. Dokáže ovládnout celý mý tělo, hlavně, že ve mně zas něco se dělo. Proč ne? Proč ne? Láska ta dokáže vážně příkusy, a když je velká, to člověk pak musí. A to je osud mě tichýho kluka. Přiznám se, nemám to moc ve svých rukách. To ne. To ne. Ona mi říká, bej tebou nechodím nikam, je poslední duben a věř mi, to holka jako já, sama bejt nesmí.